Milí priatelia, ja vás chcem všetkých privítať na tomto mieste, toto táto križovatka má názov. Mám skoro 30 a som ešte stále sám. Boh na mňa zabudol. Bude to taký impuls o téme, ktorá je pre mnohých ľudí citlivá, pre mnohých mladých ľudí a tiež aj pre všetkých vás, pravde Bohne, ktorí ste tu prišli. A my sme pozvali na túto tému hostia Marek Paralič z Košíc. A jeho manželka Danka nemohla prísť, pretože im teraz ochoreli malé deti a musí sa o ne starať doma. Ale má od nej pripravené niečo tu na hrade, cez noc na tom pracovala. Tak ju budete počuť, aj keď nebudete vidieť. A teraz na chvíľočku sa pomodlím, aby naozaj Duch Svätý vedol aj túto chvíľku, túto hodinku, ktorú budeme spolu starať. Duchu Svätý, my ťa prosím, aby si to bol medzi nami prítomný, aby si prišiel. Aby si Marekovi dal do slova, ktoré ty chceš povedať týmto mladým ľuďom, aby sa dotýkal ich srdc cez to všetko, čo tu bude povedané, aby si mohol ty uzdravovať možno zranenia, aby si ti mohol im ukazovať cestu, smer, kade ísť ďalej a čo robiť, ako počúvať tvoj hlas. A utekáme sa aj pod ochranu našej nebeskej matky. Pod tvoju ochranu sa
utekáme. Svätá Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
Bude to trošku také náročnejšie na počúvanie, pretože sa budeme počuť aj z tých ostatných dvoch križovatiek, ale tak ja verím, že o to viac vám to dá, keď budete počúvať. Odovzdám slovo Marekovi Paraličovi.
Ďakujem veľmi pekne, Peťo, za predstavenie. Ak môžem ešte na úvod možno aj našu rodinku predstaviť tak vizuálne. Takže mňa ste asi spoznali, manželka Danka, žiaľ naozaj posledný týždeň najprv jedno, potom výsledok je, že včera sú všetky tri detičky chore s teplotami, ale už je to lepšie, takže Danka ma pustila, že môžem prísť sem. A bola taká zlatá, že to, čo sme si premysleli a chceli vám povedať, tak za seba v noci naozaj nahrala a budem vám púšťať jej vstupy priamo, aby ste počuli jej hlas, jej skúsenosť. Naše tri detičky, ktoré nám pán požehnal, najstarší je Marek, ktorého voláme Mareček. Druhá je Mária, ktorú voláme Maruška. A najmladšia je Aneška, ktorú voláme Aneška. A Mareček má 5,5 roka, Maruška 4 a Aneška 19 mesiacov. No, ak teda dovolíte, tým, že budem aj Danku púšťať, tak si časť prezentácie aj sadnem, tak vám to nebude vadiť. Ak by ste ma náhodou vzadu nepočuli, tak povedzte, ale je tu ten efekt, aby sme sa neprekrikovali z troch miest, takže je to tak akurát, že by to bolo ozvečené tu.
Počujete
dobre? Dá sa? OK, super. No, ja sa... No, ešte k tomu predstaveniu... Neviem, či hlavná kvalifikácia toho, že tu vôbec som dneska, je, že aby som stretol tú pravu, som čakal 36 rokov, 9 dní, teda 9 mesiacov a 9 dní. A to je dosť dlhá doba a preto, keď ten názov je, že mám 30 a som sám, či Boh na mňa zabudol, tak vlastne to, čo mám... Danka je vlastne o 2 roky mladšia odo mňa. Takže to, čo vám chceme ponúknuť, je naša skúsenosť, ako sme prežívali ten čas čakania, čo sme zvažovali, že je dôležité pre tento čas. Inak vlastne zabudol som povedať, že pracovne ja som 20 rokov pôsobil na Univerzite technickej ako asistent. Posledný rok už som programátor vo firme. Danka bola tiež, skončila na škole. Ona vyštudovala odbor výtvarná výchova a estetika. Tu v Nitre na UKF-ke učila a potom, keď prišla za mnou, za svojim vyvoleným manželom do Košíc, tak vlastne ten čas trávi na materskej už teda skoro 6 rokov. No, a to som povedal aj preto, lebo budú tam aj také trošku možno estetické vložky, to znamená tá jeden obraz, aby som povedal, ale to by vám Danka veľmi pekne okomentoval, aj takto sprostredkovanie okomentuje, takže aby som vysvetlil, prečo to tam vlastne je. No a k tej našej téme. Ja sa priznám, že keď som ju prvýkrát počul, že sme pozvaní na workshop na túto tému, tak som si povedal, Super, to bude najkratší workshop v histórii workshopov, teda pracovných dielň, lebo otázka je jasná, či Boh na mňa zabudol v tejto veci, keď túžim po životnom partnerovi a neprichádza. Odpovede nie, ako by mohol, samozrejme. Ešte nejaké otázky? Ale samozrejme, pravdou je, že keď sa nad tým zamyslíme, tak zvlášť ako kresťania, my sme si vedomi toho uistenia a len pre občerstvenie možno takýto citát z Izaiáša, kde každý si môže povedať svoje meno, ja to poviem za seba, že sú obdobia v živote, keď máme nejakú túžbu hlbokú a zvlášť teda, ktorá je vlastne ako keby naplnením tej lásky bližnému alebo ten taký prototyp spolužitia a napriek tomu cítim opustenie, pretože môžem si povedať, že ale Marek si povedal, Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Ale je písané veľmi jasne a Pán si je vedomý, že tieto chvíle nás prídu a hovorí nám, každému osobne, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona. A i keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vril. To sú silné slova, silné uistenie a samozrejme platné. Vždy je platné. Verím, že vy máte skúsenosť, ja mám tú skúsenosť, keď veľmi intenzívne prežívame tú Božiu blízkosť, to uistenie, ale zase prejde nejaký čas a ono to oslabne a pýtame sa, že či je to naozaj, či to platí. Až tak, že možno si povieme, ale ako tomu uveriť? Ako prijať uistujúce slova a o jeho láske, keď možno prežívam pravý opak? Môj život sa mi javí ako bezútešná pustatina, plná námahy, bolesti, smútku a nenaplnených túžob, najmä v tej hlavnej aj najdôležitejšej túžbe po láske. Ako veriť, že on je láska, keď práve toto mi odopiera? Ako rozumieť aj slovám svätej Teresky, ktorá tvrdí, že Boh nevzbudzuje v nás túžby, ktoré by nechcel naplniť? Túžby sú tu už dávno a naplnenie nie je. Tak takto vlastne sme chápali tú tému a to, čo vlastne chceme, len sa podeliť s tou našou skúsenosťou a také malé neskromné želanie, ak to niekoho povzbudí, budeme len veľmi radi, ale berte to ako skúsenosť jedného páru, takže aj keď náhodou v tom švungu začnem tvrdiť, že tak to je, alebo univerzálne pravdy, že si muži to tá vnímajú tak, je to moja osobná skúsenosť, je to jeden príklad, takže buďte zhovievaví. Dobre, ale aby som to nenaťahoval, začnem sebou, lebo pripravili sme také ako keby 4 obdobia, ktoré sme mapovali a tak trošku aj jednak sa predstavili, jednak aj to naše vnímanie tej túžby po manželke z mojej strany alebo z Danky po manželovi. Takže ja za seba musím povedať, že a veľmi rád to hovorím, že Pán mi doprial veľmi krásne milujúce zázemie milovaných rodičov, otca, mamu, otec bol pre mňa jednoducho vzor. A hoci z rodičov bol ten prísnejší, ale bola to taká milujúca prísnosť, naozaj vzor pevnosti, charakteru a hlavne v tom, tá láska sa prejavovala v tom, že jednoducho s nami naši rodičia trávili hodne času. Víkendy, dni, po práci bolo bežné sa hodinu, dve porozprávať, čo sme prežili najprv v škole, potom neskôr prišla práca, bolo to také otvorené. Mamka je stelesnením lásky materinskej, jednoducho také obetavé srdce celej rodiny. Mám dvoch súrodencov, starších, Janka a Aničku, ktorí sú mi veľmi blízki, tie kľúčové oblasti aj bežného života som dostrávil s nimi, doteraz sme si veľmi blízki a sú môjim takým vzorom, posilou aj zázemím, takže naozaj som Bohu vďačný a mne nikdy nebol problém uveriť teda, že Boh je láska. A ani čo si pamätám, nikdy som nepochyboval o tom, že ja chcem proste manželku, chcem rodinu, chcem detičky, ak Pán požehná a to nebolo akože issue nikdy, ako nejak na riešenie. Tam nebolo žiadna pochybnosť. Na strednej škole, opäť priznám sa, mne ako škola išla vždy dobre, matika, fyzika ma veľmi bavili, vždy som patril k tým najlepším žiakom a teraz sa nechválim, len proste hovorím, že bolo to úplne v pohode. Na strednej škole som ešte robil atletiku A samozrejme, že túžba po manželke sa v tom čase dozrievania objaví dosť intenzívne, ale len môžem Bohu ďakovať, že od začiatku ma sprevádzala také hlboké presvedčenie, že ja nechcem nejakú známosť. Ja chcem tú právu, tú manželku, ktorá splňa ten ideál, aj keď možno v tom čase som to iba tušil, čo to znamená ideál manželstva, aj keď neskôr sa to naplnilo, že naozaj v tom Božom zmysle, tak ako Boh to chcel, že tá hlboká jednota medzi dvoma môže zavládnuť a aké je to obohatenie, keď naozaj tie dva životy sa spoja a sa navzájom prijímajú a môžeme hovoriť teda o láske tej pravej. No ale vtedy som to len tak tušil a mňa to ale zároveň to tušenie ma ochránilo od toho, že jednoducho o nejaké povrchné vzťahy som ani nemal veľmi záujem. Škola bola priorita, bolo mi jasné, že chcem ďalej ísť študovať. Zase ten naplniť čas treba, takže vravím, že venoval som sa tej atletike. No a potom na vysokej škole, keď som študoval, prišiel taký dôležitý moment. Mohol som prijať sviatosť birmovania a vlastne ešte v tom roku sa zúčastniť duchovných cvičení oázových, 15-dňových oázy prvého stupňa, kde spätne by som to povedal, to bol ten bod, kedy som začal budovať osobný vzťah s Bohom. Možno už som to vedel pomenovať aj to, čo vlastne očakávam od vzťahu s budúcou manželkou. A začal sa formovať ten vlastne ideál, ktorý by som rád zažil a ktorú by som stretol. Aj keď napríklad tam bolo tiež také paradoxné, myslím, že vtedy som mal 21 rokov a hneď na začiatku moderátor tej oázy povedal, že ste tu mladí, určite voči navzájom sebe budete atraktívni, ale prosím vás, vzťahy nechajte bokom. Teraz máte 15 dní na to, aby ste budovali vzťah s Bohom a využite to. A na to ďalšie bude čas inokedy. A ja som to aj tak vnímal a samozrejme aj pre ten vek, tak ešte som nejak neriešil, že zrovna toto je vlastne, ako keby som povedal, na programe dňa. No a ako dôsledok tej oázy, veľmi príjemný bol, že oáza to nie sú len jednorazové duchovné cvičenia, sú spojené s formáciou následnou, vraví sa to kroky, čiže potom prišla vlastne skupinka, spoločenstvo v Košiciach, kde vlastne ten zážitok sa rozvíjal a v rámci toho oázového hnutia to zázemie mládežnícke som mal ďalších 7 rokov. A teraz by som dal priestor manželke, aby povedala vlastne o tej svojej prvej časti sama za seba.
Podobne ako Marek, ja som od detstva vždy túžila po láske, rodine, detičkách, naplnení. Samozrejme, hlavne po manželovi. Keď sa ma ako dieťaťa ešte pýtali, čím by som raz v živote chcela byť, nikdy mi nenapadli povolania typu pani lekárka, pani učiteľka. Vždy som spontánne povedala, že chcem byť dôchodkyňou ako starka. A myslela som tým, že chcem byť doma, starať sa o rodinu, o detičky, o vnúčata, váriť im, piecť, šiť, venovať sa ručným prácam, mať čas na modlitbu, na čítanie, všetko veci, ktoré mi boli blízke. A v podstate som netušila, že vlastne snívam o materskej dovolenke. Tento svoj sen už teraz 6. rok žijem a môžem sa v ňom naplno realizovať. A tak je to také milé, že to dieťa intuitívne cíti, čo mu je blízke, v čom môže nájsť naplnenie a že Pán naozaj nás k tomu, k týmto aj prvotným túžbám postupne vedie a naplňa ich. Neskôr, v mládežníckych časoch, keď aj som bola oazistkou, chodila aj na duchovné cvičenia, letné sústredenia tohto hnutia, tiež sme sa zamýšľali nad otázkou povolania a vždy som to pokladala za hotovú vec, nad ktorou netreba racionálne uvažovať, či mám rada deti a preto chcem vstúpiť do manželstva. Brávala som si, že je to vec srdca, že naozaj povolanie sa cíti vo vnútri a nie nad tým, čo špekulovať. A tak som si bola istá svojim smerovaním a už som len čakala, kedy sa toto moje povolanie naplní. čo v preklade znamená, že čakala som, že kedy sa konečne objaví ten on, ten pravý, tá moja správna polovička jablčka. Lebo kedy si som počula príbeh o tom, že muž a žena, keď odchádzajú z raja, dostanú každý polovicu jablčka od Pána Boha a na zemi sa potom hľadajú tie správne polovičky jablčka. A ak sa nájdú tie správne a zapasujú k sebe, tak je všetko v poriadku. Ak sa stretnú tie polovičky, ktoré nepasujú k sebe, tak môže nastať problém pre nich samotných aj pre tých iných, ktorým znemožnia nájsť tú správnu polovičku. Zrejme tento príbeh nie je teologicky košer, ale celkom mi lichotila tá predstava, že niekde na mňa čaká ten pravý správny on. Špeciálne stvorený pre mňa. Už som len čakala, kedy sa konečne objaví, aký bude, kedy a kde ho stretnem a či hneď budem vedieť, že je to on, môjho srdca šampión. A otázka, kedy ho už konečne stretnem, bola podvedome prítomná so mnou neustále. Šla so mnou na každú akciu, kam som šla, vtedy v časoch vysokej školy aj po nej sme veru chodívali na mnohé mládežnícke stretnutia, duchovné cvičenia, púte do Medžugoria, na stretnutie mladých, do Ríma, na téze stretnutia, erko akcie. Mali sme vysokoškolský klub, kde sme sa stretávali a stále vlastne sa nedialo nič zo žiadnej akcie. Som neprichádzala osvietená, obdarovaná a tak som ďalej čakala a dúfala. Prešla vysoká škola, dvojročný dobrovoľnícky pobyt v Anglicku. Blížil sa rok 2000. Ten bol v našom povedomí takým magickým medzníkom. A predstavovala som si, že po ňom už môj život bude taký iný, že už naozaj ho budem oslavovať v kruhu vlastnej rodinky, tak ako som si to vysnívala, skvelý manžel, nádherné detičky, domček s krbom, záhradkou a veľký pes.
No, teraz poviem zase niečo ja. Inak nemáme ani domček, ani veľkého psa, ale detičky nám robia radosť, takže myslím, že je to v poriadku. Možno teraz trošku predbehnem, ale poviem takú myšlienku, že pravdu povedia, mne sa dosť ťažko vciťovalo od toho obdobia predtým, toho čakania, lebo som si uvedomil, a s Dankou sme sa tak zhodli, keď už nezávisle od toho, keď sme tak hovorili, že keď už sme sa stretli, zoznámili, zblížili, samozrejme zasnúbili a stali sa manželmi, zrazu sa zdalo, aké by bolo to niekedy inak. Bol čas, keď sme sa nepoznali. Tým chcem len povedať, že ten čas čakania zrazu sa úplne stráti. Tu proste už ja vôbec to teraz neprežívam, že 36 rokov a pol a 3 štvrte, či koľko som to vypočítal, som čakal. Proste ja si na to už neviem až tak dobre spomenúť a možno v tomto zmysle vám až tie pocity tak nepribližím, ale aspoň možno tak technicky, že tá ďalšia fáza za seba teda, aby som vám tú cestu priblížil. Ja som po škole nastúpil najprv na doktorantské pol roka, potom na miesto odborného asistenta. Samozrejme, tá otvorenosť voči už vážnemu vzťahu tam bola, ale napríklad len za mužov pridám, že ja som si uvedomoval, že ja ešte asi sa nemôžem ženiť, keď ja tú svoju manželku neviem zabezpečiť. Ako niečo také, ako zabezpečiť si vlastný byt hoď z jednoj izboji v Košiciach, proste nepredstaviteľné z toho nástupného nejakého platu. Jediná aktivita na uklidnenie svedomia bolo založenie stavebného sporenia s cieľovou subou na jednoizbový byt a to je tak všetko. A samozrejme teraz 6 rokov čakať a uvidíme, ale v dôvere som to spravil. Že však nejak sa to vyvrbí, že áno. Naskytla sa mi príležitosť, tiež som išiel na rok do zahraničia v Nemecku počas doktorandského štúdia. Je pravda, že ten čas bol ako požehnaný z hľadiska, dajme tomu, tej pracovnej, z hľadiska vnútornej som si uvedomil, že už predsa len sa vzdialujem od toho vysokoškolského obdobia, od toho mládežníckého, takže už aj tie vzťahy, ako keby, keď som sa vrátil po tom roku, tak s Oázou ešte mládežníckou som mal kontakt, ale viac menej miesto som si našiel v Oázovom zbore, to znamená, raz sme sa do týždňa stretali, potom na svätých omšiach spievali a bolo to také, že je príležitosť sa stretnúť, porozprávať samozrejme tie klasické Oázové akcie možno, ale už tam isté také poznanie toho, že už ale nie som ten mládežník, viete, už nie ste stredoškolák, nie ste možno vysokoškolák a už to začína sa tá mezera zväčšovať bolo. Do toho prišla vlastne základná vojenská služba. Po vojne, našťastie v môjom prípade už len 9-mesačná, ale po vojne smutná udalosť, lebo už v tom čase otecko bol vážne chorý a vlastne krátko po tom, čo som sa vrátil z vojenčiny, ho pán povolal k sebe. No a toto je moment, kedy už mám 30, tá práva vyvolená v nedohľadne a neviem, tá túžba nenaplnená.
Rok 2000 prišiel, odišiel a žiadna očakávaná magická vzťahová zmena sa neuskutočnila. Zmenila sa akurát moja pozícia, začala som učiť na vysokej škole v Nitre a zároveň študovať v Českých Budejoviciach diaľkovú arteterapiu. Učiteľské povolanie bolo pre moju plachú introvertnú povahu značne vyčerpávajúce. Neustále ma to hnalo pracovať na sebe, vzdelávať sa, študovať, zároveň písať dizertačnú prácu. A tieto povinnosti mi zaberali veľa času. Spávala som 5-6 hodín denne a po 5 rokoch takéhoto tempa som úplne vyhorela. Dospala som do štádia, keď už ani som nevedela, čo čítam. Mozog už písmenka odmietal vidieť a asi som aj žila dosť vlastných síl. Napriek tomu, že som takmer denne chodívala na svätú omšu, modlila som sa, hľadala som pána. Ale stále bol to čas, kedy som v práci nenachádzala útechu. Rodina vlastná bola veľmi ďaleko. Manželstvo mojich rodičov troskotalo, takže teplo domova nebolo ani z tejto strany. A Boh naozaj, napriek tomu, že som ho hľadala, sa zdal značne ďaleko z takých denníkových záznamov, keď si ich tak teraz spätne čítam, tak veľakrát naozaj kričia myšlienky typu: Ježišu, prosím ťa, chcela by som ťa nájsť, ukotviť tvoj život jedine v tebe. Cítim hlad po tebe, po láske, po blízkosti. Cítim túžbu a zároveň prázdnotu a nevidím východisko. Toto boli moje modlitby z toho roku 2000. A cítila som sa ako žena pri Jakubovej studni z obrazu Stigera Ködera, ktorá stojí osamela, nikoho pri sebe nemá a hľadí niekam dole, kde v prvom momente vidí iba temnotu. Ale asi treba sa prizrieť trošku bližšie, podrobnejšie a tam niekde dole v tej hĺbke studne sa črtá aj vlastný obraz, ale hlavne obraz Ježiša, ktorý neopúšťa ženu. Hoci fyzicky ťa by pri nej nestál, nemôže ho fyzicky cítiť, dotknúť sa ho, ale môže vnímať jeho prítomnosť niekde v hĺbke. To, že stojí pri nej, je pri jej živote, vníma jej bolesti, starosti, túžby. Ale je to práve on, ktorý ich nielen zdieľa, ale práve ich aj môže naplniť. Ako tej Samaritánke môže darovať živú vodu, vodu nekonečnej lásky. Je to tak, že v podstate, keď túžime po láske, tak naozaj túžime po láske, ktorá by nás naplnila úplne celých. A to je práve tá láska, ktorú nám môže dať Ježiš. A tak tie moje roky boli do značnej miery hľadania Ježiša. A Pán mi daroval aj spoločenstvo, aby som sa ním nemusela kráčať sama. Stretávali sme sa veľmi intenzívne, aj 2 razy do týždňa, niekoľko hodinové modlitby. To boli modlitby chvál, vzývania Ducha Svätého, túžby po ňom samom, po jeho daroch, charizmách. Žili sme intenzívne aj ako priatelia spolu. Naozaj sme zdieľali svoje radosti, bolesti. Moji priatelia zo spoločenstva sa veľa modlili aj za môjho manžela. A samozrejme, vždy sme sa modlili za seba navzájom. Za svoje aktuálne bolesti, radosti. A postupne v spoločenstve sa všetci povydávali, poženili. Niektorí boli vysvetení za kňazov, niektorí odišli do zahraničia. Takže postupne som ostala bezprízorná ja. A niekedy som sa už na stretkách začala cítiť trochu ťaživejšie. A takže tam ani pomaly nepatrím, pretože už témy rozhovorov sa viac točili okolo tých rodinných problémov, okolo detičiek. A k tomu ja som nemala čo povedať. Ja som sa mohla im, tým stretkárom o detičky iba starať a snívať o tom, že raz budem mať aj ja také vlastné. A mala som aj pokušenia už odísť zo spoločenstva, prestať so stretkami, keď mi to je vlastne ďalším zdrojom bolesti. Ale našťastie nestalo sa tak. A spoločenstvo vždy bolo potom pre mňa zdrojom požehnania. Vďaka stretkárom som sa dostala do komunity blahoslavenstiev, kde sa začala písať úplne iná kapitola môjho života, vďaka ktorej som stretla novú rodinu a stretla aj svojho Marka.
Áno, takže ja opäť krátko preložím, že v tom čase môjim svetom bola vlastne škola, práca ma bavila, po tom, čo som si urobil doktorát, som mohol prednášať. Služba alebo spoločenstvo pre mňa bolo len to základné farské. Tam som vzal službu lektora, alebo človek, keď je slobodný, tak mám dosť času a je to úplne v poriadku. Dokonca spätne, keď som o tom rozmýšľal, tak práve by som chcel povzbudzovať, alebo to ešte možno tak zaznie, ale naozaj ten čas, to nie je len taký pasívny čas čakania, že teraz príde ten bod, kedy stretnem toho pravého, všetko sa zmení a razom je celý život iný. Nie je to o tom. Vlastne je to naozaj o tom, že človek sa musí na to pripravať práve tým vychádzaním zo seba a učením sa darovať, a to má rôzne podoby. To je jedna z nich. Napríklad v tej súvislosti si pamätám, že teda keď to obdobie pre mňa znamená, že rodina je mamka a sestra, brat sa medzičasom oženil, postupne mu pribudli 4 detičky. Opäť spätne, keď sa na to dívam, tak viete, keď človek vidí tie malé stvorenia, ako sa tmolia okolo stola, tak si myslí, že čo ja s tým. Ale nie je to celkom pravda, lebo prídu vaše detičky a budete musieť niečo s tým robiť, lebo budete ich rodičom. Tak jednoducho, čo tým chcem povedať je, že spätne vidím, že možno by bol väčší priestor sa tak angažovať, spýtať sa, že môžem pomôcť, neriešiť, že nebude sa im niečo stane, bude to na mňa a tak ďalej, lebo jednoducho to sú veci, ktoré mladí rodičia alebo tá rodičia ocenia a človeka to tiež pripravuje na tú. Keď to myslí tá vážne s tým manželským povolaním, tak to jednoducho patrí k tomu a je to súčasť toho času prípravy. No a samozrejme, roky išli a tá nervozita trošku stúpala, takže jediné, čo som, samozrejme aj nejaká potreba urobiť aktivitu, Tak jediná moja aktivita bola, že keď som dostal pozvanie ísť do speváckého zboru, tak som ju prijal. Bola tam väčšina dievčat, takže bolo to úplne super, pekné, krásne, dobré. Aj keď som sa smial, lebo viete, ako sú tie jednotlivé hlasy, tak ja som bol tenor akože medzi mužmi, ale keďže tam bolo tak málo chlapov, tak tenory sa doplňali s radou dievčat. Takže ja som si hovoril, že najlepší tenor v našom zbore je Heňa. No, ale bolo to jednoducho tak, takže nebolo to len o speve. Bol to síce krok tak vo viere, ale ja sám som napríklad tie akcie popri, keď sme si išli niekde sadnúť, nebol som na to pripravený a ešte som sa necítil tak svoj, lebo viete, ako na jednej strane poviete si, že ktorá je tá zhruba pravá, ale nevidíte celkom a je to situácia, že je tam veľa dievčat, aj v podstate aj nie je, pretože vy tú pravú možno ešte nevidíte, ale zároveň už prichádza to uvedomenie, že tá pravá láska to nie je o tom zovňajšku, alebo len o tom zovňajšku, o nejakej kráse, o spoločných záujmoch, ale je tam aj hodnotový systém, že musíte... To som ja? Nie, nemusím. Dobre, takže... Ak niekto spal, tak sa prebral, nevadí. Ideme ďalej, takže že je to okrem toho, že napríklad už len vedieť toho druhého rozosmiať, lebo nie každého rozosmieť, akože vy si môžete myslieť o sebe, že ste vtipní, ale keď sa smiete na vtipe iba vy sám, tak zase nie je v poriadku, alebo teda keď ste dvaja, keď si predstavíte, že tá polovička sa naozaj nerozosmeje. A napríklad... Ja rovno poviem, že o sebe si myslím, že nejaký ten základný zmysel pre humor mám, ale napríklad v tom zbore si to o mne vôbec nemysleli, lebo viete, učiteľ na škole, taký seriózny, ja pôsobím takým serióznym dojmom. A tak aj keď som sem tam urobil vtip, tak niekedy bolo ticho, lebo oni si myslí, že to je vtip. No. Ale to len ilustruje, že zase, čo chcem ešte povedať je, že aj pri tých vzťahoch. Niekedy je človek taký úzkostlivý, lebo viete, poviem niečo náhodou zle, odplaším toho druhého, alebo budem v zlom svetre. Márno, šedivá. Viete, v akom zlom svetle, ako vy ste vy, alebo človek je stále s človekom. To znamená, že ak stretnete toho druhého, toho správneho, tú svoju polovičku, tak vy u odzvokách sa neponúkate svojich 5 najlepších minút z dňa. Proste vy s tým druhým budete 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 rokov. 365 dní v roku a koľko rokov to dá pán, ale jednoducho ste to vy. To znamená, že zase len tak povzbudzujem, ako ja teraz nechcem povedať, že človek sa nemá snažiť byť lepším, samozrejme, že áno, ale netreba byť taký úzkostlivý, lebo v konečnom dôsledku ste vy a tá druhá polovička snad, tá práva, ktorá vlastne naozaj vás má akceptovať takého, ako ste. A vlastne tú jednu bytosť, keď v tom sviatosti manželstva sa vytvára z tých dvoch polovic a vy s tým veľa toho nenarobíte. Ako to, že sa to bude zlepšovať aj vďaka jednej, aj vďaka druhej polovici, to je pravda, ale dobre, idem pustiť radšej Danku, lebo už veľa hovorím. Takže teraz prestrih a komunita od Danky. Tá obdobie komunity.
Nová kapitola môjho života sa neotvorila hneď. Muselo prejsť ešte ďalších 6 rokov, kým sme sa zoznámili s Marekom. Ale pán už v tom čase mal s môjim životom plány a postupne ich realizoval. Bezpečne ma viedol, hoci ja som o jeho zámeroch ešte vôbec netušila. Až teraz vidím, ako to všetko do seba zapadá. Ako so vstupom do komunity ma už postupne aj viedol k Marekovi. No a odohralo sa to takto. Do komunity šiel najprv jeden bohoslovec nášho nitrianského spoločenstva na duchovné cvičenia. A odtiaľ sa vrátil úplne ako premenený. Spomínal, že okrem iného tam aj tancovali biblické tance. A to ma fascinovalo, lebo som milovala tanec. Komunitu sme potom všetci spolu ako nitrianske spoločenstvo navštívili v lete, kde sme si s komunitným spoločenstvom opekali pri ich dome a viem, že vtedy ma fascinovali, akí sú krásni, slobodní, radostní ľudia tej komunite a vravela som si, že Určite je to zaujímavé miesto. Nasledovala víkendová formácia v komunite výsostne pre naše spoločenstvo. Na poiskočení som do auta nasledovala ako posledná. Stredkári sa do mňa uťahovali, či náhodou nemienim ostať v komunite. Nemienila som, len som vedela, že komunita mi je veľmi blízka. Návrat do Nitry pomerne ťažký, lebo ma čakala každodenná ťažká pracovná realita. Na Vianoce 2003 som vedela, že musím niečo robiť s môjim životom, že to takto nemôže ísť ďalej. A tak som sa modlila deviatník k Duchu Svätému. Prosila som Pána o svetlo, aby mi ukázal, ako ďalej. Hneď po modlitbe sa zdarlivo nič nezmenilo, ale to svetlo začalo prichádzať. A začala sa séria rozhovorov s pastierkou domu v komunity. Začali sa sväté spovede spojené s rozlišovaním u vtedajšieho špirituála nitrianského seminára. Na výsledkom týchto rozhovorov a rozlišovania bolo, že som v septembri 2004 už ako 30-ročná začala stáž, ale ja noviciát v komunite Blahoslavenstiev. Začiatok v komunite sprevádzali dve slova od Pána, ktoré si tak privlastnila a ktoré ma potom sprevádzali v celý čas môjho pobytu v komunite. To prvé slovo bolo z knihy proroka Agea, kde hovorí: všímajte si, počnúc 24. dňom 9. mesiaca. Toho dňa si všímajte, od toho dňa budem žehnať. To slovo som si veľmi privlastnila, lebo naozaj do komunity som vstúpila práve toho 24. septembra. A naozaj môžem vnímať, že Pán veľmi požehnával toto rozhodnutie a celý ten čas, ktorý potom nasledoval. A druhé slovo, ktoré som dostala od Pána a ktorým som žila, bolo slovo, ktoré pozývalo k dôvere. Z proroka Jeremiáša: požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Pán bude jeho nádejou, je ako strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť. Lístie mu ostáva zelené, v suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. Bolo to slovo, ktoré mi bolo veľmi blízko, pretože do komunity som vstupovala práve v dôvere v Pána, vo vedomí a istote, že je to krok, ktorý teraz mám spraviť, ku ktorému ma pozýva Pán, ale zároveň je to krok, ktorý je pre mňa tajomstvom práve pre spomínané túžby po manželstve, ktoré vždy boli v mojom srdci. A ako pre mňa bol veľkým tajomstvom tento vstup, tak bolo aj pre moju rodinu, možno aj niektoré okolie. Spomínam si, ako som sa obliekla do komunitného odevu a prišla na návštevu moja sestra a videla som zmetok v jej očiach, že vôbec jej neladilo to prostredie ku mne. A ja som si uvedomovala tiež, že v komunitnom odeve sa cítim tak neprirodzene, ako by som to nebola celkom ja. Ale zároveň som vždy mala vnútorný pokoj, istotu, že som na správnom mieste, že toto bol krok, ktorý som mala vykonať a v komunite mám pre niečo byť, pre niečo sa tam mám naučiť. A tak som sa snažila nepremárniť komunitnú milosť a naplno zapojiť do života, ktorý komunita žila a ktorý ponúkala. A nebolo to také náročné, pretože bol to život, ktorý mi bol blízky. Okrem modlitby, adorácie, tu bol čas aj pre prácu, takú jednoduchú manuálnu, či už v záhrade, kuchyni alebo práčovni, kde sme žehlili, šili. Pracovali sme dosť často v ikonárni, kde sa vyrábali okrem ikon aj sviečky, pozdravy a iné umelecké záležitosti. Nedele som sa dostávala do prírody, na dlhé prechádzky, niekedy aj so psom komunitným. Dostala som sa na lyže, behať na lyžiach, zjazdovať, plávať. Takže vlastne všetko to boli veci, ktoré mi boli veľmi blízke, v ktorých akoby pán plnil moje sny a dodával mi novú silu, energiu po mojom vyhorení. Zároveň vlastne som stretala veľa nových ľudí a popri tom všetkom som cítila, že nielen som si oddychla, ale hlavne pán premieňal, očisťoval moje vnútro. Či už cez kňazov a ich sväté spovede, tých kňazov, čo prichádzali do komunity, alebo cez formáciu, cez duchovné vedenie. A počas toho pobytu v komunite som sa neustále modlila o spoznanie Božieho zámeru s mojim životom. Niektoré modlitby som si aj zapisovala, napríklad túto z mája 2005. Vám prečítam. Pane, ty máš na to, aby si mi ukázal, kde ma chceš mať. Ak mlčíš, tak to musí mať nejaký dôvod. Určite mi tým chceš niečo povedať, niečo mu ma naučiť. Tak už len treba vypátrať, čo to má byť. Možno ma chceš naučiť dôvere, aby som sa naplno spoliehala na teba, kráčala aj v temnote. Možno ma chceš naučiť trpezlivosti, aby som čakala na tvoj čas. A možno ma chceš naučiť odovzdanosti do tvojej vôle. Tak som sa snažila odovzdávať do pánovej vôle, odovzdávať mu svoju vôľu, svoje túžby. Bola som ochotná a pripravená aj vzdať sa svoje túžby po manželstve. Bola som pripravená ísť za pánom a modlila som sa aj, Pane, pomôž mojim túžbám, usmerni ich. Ak to chceš ty, daj, aby som to chcela ja. Prosím, Pane, pomôž mi chcieť to, čo chceš ty. Bola som pripravená obetovať svoju túžbu po manželstve, ísť naplno za Ježišom. Vnímala som jeho túžbu po našej láske. Že tak ako prosil tú ženu pri studni, daj sa mi napiť. Ešte prosí každého z nás, aby sme mu dávali lásku. A vážne bolo, že v tom momente, ako som bola ochotná obetovať svoje túžby, som počula po formácii, že práve tieto najhlbšie túžby nemôžno obetovať, lebo to nevedie k spokojnosti. A tak vlastne som sa zase ako keby ocitla na začiatku. Chcela som sa darovať ľuďom, chcela som sa darovať Bohu, ale vlastne nikomu mňa nestojí. Nikde akoby cesta neviedla. A zároveň tá túžba po manželstve silnila. Sestra, ktorá ma vtedy sprevádzala, duchovne sprevádzala, mi odporúčila vystúpiť už z toho bolavého hľadania a zaoberať sa podstatnými vecami. Naozaj hľadať Ježiša, spoznávať ho, vstúpiť do dialógu s ním. Lebo láska je vždy dialog. Pýtať sa ho na všetko. Pane, prečo mi je toto ťažké? Napríklad. Lebo tiež prijať situáciu, v ktorej som, a premieňať ju znútra. Neutekať z nej.
No medzičasom vlastne ja som v sebe neobjavil nejaké zvláštne spevácké rezervy, takže končiť so zborom nebolo vlastne nejaká veľká újma pre umeleckú obec. A tá práva tam nebola, takže so zborom som vlastne skončil. Mal som skoro 35, stále som slúžil vo farnosti ako lektor. To spoločenstvo mi vlastne chýbalo, ale nejak vždy som si vzal za svoje, že aspoň raz do roka treba ísť na duchovné cvičenia a mať ten duchovný impuls, aby človek mal z čoho žiť. A na jedných takých duchovných letných duchovných cvičeniach myslím, že to bolo s obnovou v duchu svetom, prišiel taký impuls pozvanie do večeradlového spoločenstva. a som si povedal, že prečo nie. Chcem preto niečo spraviť, ako spoznám iných ľudí. Na škole ako rovno, ja som informatik, tak tam je v našej fakulte, keď som mal predmet, kde bolo 200 študentov, tak asi 7 bolo dievčat alebo tak. A nehovoriac o tom, že samozrejme, že vekovo, to len hovorím pre ilustráciu, že to proste bol mužský kolektív. Takže tých príležitostí nie je aj nie až tak veľa. Tak som si povedal, že áno. Vlastne večerové spoločenstvo, teraz zastanem, ešte som chcel jednu vec vysvetliť, lebo Danka spomínala komunitu blahoslavenstiev, takže pre tých, čo ste o nich nepočuli, to je iná komunita, kde žijú všetky tri stavy. Slobodný, zasvetený a im rodiny. Takže to len pre ilustráciu vlastne, o čom to bolo. A naspäť teda večeradlové spoločenstvo znamenalo raz do týždňa, 2 hodiny modlitba ruženca v tom spoločenstve. Poviem to tak pekne, boli to už zrelší kresťania, takže vekovo mi bližší. A bolo to tam také vyrovnané, že to už nebola nejaká presilovka žien. Takže celkom také veľmi prirodzené prostredie, kde sa dá spoznávať, ako bez toho, že by ste... spoznávať. Je to proste, treba ten čas a priestor treba, lebo toho druhého treba vidieť vlastne v rôznych situáciách v tom spoločenstve, dajme tomu v tom spoločenstve. No a zároveň možno ešte v tom období prišla jedna ponuka z farnosti, ako slúžiť ako mimoriadny rozdávateľ, na ktorú tiež som povedal áno. Z tých 7, čo sme vlastne boli oslovení, iba sám som bol slobodný, ale opäť som to bral ako službu. Ja som ten, ktorý má čas a keď ma pán volá, prečo nie? A opäť to hovorím hlavne preto, aby som povzbudil, že keď, dajme tomu, sa nečrtá tá cesta, po ktorej túžite, ale otvorí sa cesta, kde sa dá vychádzať zo seba, slúžiť iným, možno iná, aj o ktorej ste nerozmýšľali. Moja skúsenosť je, že povedzte áno, alebo treba povedať áno, lebo... každá služba skončí tak, že vlastne vy ste aj tak, každá služba Bohu skončí tak, že aj tak vy ste obdarovaní oveľa viac, ako si myslíte, že bude od vás požadované.
S týmto posolstvom som sa, ale aj pokoji, ošetrená Božou láskou, vrátila do Nitry, kde mi 2 roky držali miesto. Mala som neplatené voľno. Navrhla mi to šéfka. Tiež to bol pre mňa taký dôkaz Božej starostlivosti o mňa. No a po návrate z komunity blahoslavenstiev sa začali diať nové veci v mojom živote. Do môjho života odrazu vstupovali vzťahy s mužmi. No a vznikli spontánne, hneď ten prvý ešte v komunite, kde sme si seba navzájom všimli, ale ten vzťah sa rozvinul od čosi neskôr. Niektoré tie vzťahy vznikli už ako dôsledok môjho aktívneho hľadania cez internetové zoznamky a podobne. Ale tie vzťahy mali také spoločné kontúry. Činou boli sprevádzané akoby takým vzájomným hľadaním sa, nenájdením sa. Tí muži boli inak nastavení ako ja. Panoval tam taký vnútorný nesúlad a neustále sme sa museli dohadovať, usilovať o vzájomné porozumenie, komunikovať. Snažili sme sa vyladzovať jeden na druhého, meniť jeden druhého, ale tá diaľ cesta naozaj neviedla. Ale hoci bolestná, bola to pre mňa veľmi dobrá cesta učenia sa vzťahom. Naučila ma jednak byť verná svojmu vnútru, ktoré vie, koho hľadá, a neuspokojiť sa so vzťahom len preto, aby bol. Jednak ma naučila takej väčšej miernosti vo vzťahoch, lebo som mala tendenciu panikáriť, keď náhodou sa ten druhý hneď neozval. Už som si vymýšľala katastrofické scenáre, čo sa asi prihodilo a ako asi uvažuje, prečo asi z toho vzťahu nič nebude. A som sa vnútorne potom zožierala. A pomohlo mi to potom nereagovať tak búrlivo, už keď prišiel Marek, a prežívať všetko vo väčšom pokoji, odovzdanosti, dôvere. Veci sa po komunite dali do pohybu na tejto vonkajšej vzťahovej úrovni, ale tiež sa to dialo paralelne s takým dianím vo vnútornom svete, v duchovnom svete, tak by som to nazvala, kedy sa k modlitbám za mňa, ktoré tu boli stále, či už od mojej mamky alebo nitrianskeho spoločenstva, pridali aj modlitby komunitné, zvlášť sestra Alenka si zobrala za svoje modlitca za môjho manžela. A za čo sa modlí Alenka, to sa aj splní. Tiež ma prekvapovalo, keď návštevy komunite spontánne povedali, že sa mi budú modliť za manžela. A ja sama som sa už explicitne odvážila modliť a prosiť. Dovtedy to bola viac menej len taká prítomná túžba v mojom živote, ale odrazu som ju začala aj naozaj akoby formulovať. Modlila som sa k svätému Jozefovi, svätému Archanielovi, Rafaelovi, svätej Žane Beredmolovej, samozrejme k svätej Tereske. Jej som mi písala listy s prosbou o vzťah, o manžela. Obetovala som aj cesty na križováca manžela. Modlila som sa v Medžugorí, v Krakove. No a tiež asi dôležitý krok vnútornej aktivity bolo povzbudenie od kňaza z nášho spoločenstva, ktorý mi povedal, ty sa musíš rozhodnúť pre manželstvo. Ja som mu protirečila, ako sa môžem rozhodnúť, keď ešte žiaden chlap neprišiel, nikto nie je v mojom živote. Najskôr musí prísť konkrétny človek a vtedy sa môžem rozhodnúť. A ten kňaz pokrútil hlavu a vraví, nie, ty sa musíš rozhodnúť. A tak som sa v modlitbe rozhodla, že ak je to Božia vôľa pre môj život, rozhodujem sa pre manželstvo. A naozaj, čo skoro prišiel on a odrazu bolo všetko úplne prirodzené, jednoduché, pokojné, radostné. Už vo vzťahu neboli žiadne dohadovania. Už tam vládlo porozumenie. Pamätám si už od prvého stretnutia, že mi niečo prišlo na um a Marek to v zápätí povedal alebo urobil. A zároveň tiež som vedela od prvej chvíle, že Mareka môžem predstaviť aj svojej rodine, priateľom. Že medzi nich prirodzene zapadne, čo pri tých predchádzajúcich vzťahoch som si nevedela predstaviť. Takže ten kontrast proti predchádzajúcim vzťahom bol obrovský. Nepotrebovala som meniť Mareka, meniť seba. Stačilo len byť, tešiť sa a ďakovať. A tak je tomu aj dodnes. Tešíme sa a ďakujeme neustále Pánovi za tie dobrodenia, ktoré nám daroval a ktoré nám dennodenne dáva. Amen.
Amen. A keď môžem, ešte by som to zilustroval. Alebo teda za seba doplnil, že určite to, že sme sa s Dankou stretli, naozaj tam cítime, že ovoce tých modlitieb, čo je dôležité, je to modlitbové zázemie. Ja viem, že moja mamka sa za mňa, za našich partnerov životných modlila, krstná mamka, samozrejme súrodenci, to širšie zázemie. Samozrejme, je dôležitá osobná modlitba, keď je človeku jasné, že chcem, tak aj ja sám sa musím je to súčasť tej prípravy, že sa modlím. Ja si napríklad pamätám, že počas toho pobytu v zahraničí tak intenzívne bola modlitba k svätému Jozefovi. Nielen o to, aby som stretol tú pravú, ale aby aj ja som bol pre ňu raz dobrým manželom a raz, keď Pán Boh dá, aj dobrým otcom. A potom to, že keď stretnete tú pravú, to som chcel ilustrovať na takom možno úsmevnom, ale keď si pamätáte, keď som bol v zbore, spieval, tak mi niekedy zaťažko prišlo len po zbore si sadnúť na kávu alebo podebatiť. Keď prišlo to večeradové spoločenstvo, už človek bol zrelší, tieto akcie popri, že si niekde sadnúť, alebo strávime spolu Silvestra, už boli prirodzenejšie, ale aj tak človek aj pri tom hľadaní nevidel tú pravú, ale prestrik, a nie som žiadny plesový typ, akože keď mi niekto povie, že ideme na ples alebo také, tak to som stále tak sa musel premáhať. A potom, čo som stretol Danku, inak to bolo v sobotu 18. apríla 2009, to bola predvečer Sviatku Božieho milosrdenstva, tak vlastne, no a to ešte, už to nepatrí k tej téme, ale tak aspoň mi to nedá nepovedať, vlastne my sme sa zoznámili tak, že nás zoznámili. Totižto tá Alenka, ktorú spomínala, ona bola v komunite blahoslavenstiev a je doteraz. Zároveň bola ešte animátorkou na Oáze, kde ja ako mládežník 20 rokov dozadu som tam bol. A v tej istej komunite blahoslavenstiev je moja sesternica, no ako priateľ Baranka je moja sesternica Anička, čo je vlastne dcerou mojej krstnej mamky, ale oni tam proste v tej komunite blahoslavenstiev boli, to už Danka bola naspäť v Nitre a hodili reč v jednu augustový deň, že počúvaj, tak ja poznám Danku, ja poznám Mareka, čo keby sme ich dali dohromady. A rovno poviem, že určite boli časy niekedy na začiatku, že by som sa bol tak vnútorne aj trošku proti tomu búril, že prečo nás treba dávať niekoho dohromady. Ale zase na druhej strane, keď človek to myslí vážne s tým vzťahom a robí pre všetko preto a napríklad nestretne tú pravú, ja rovno poviem, že som povedal, keď som to počul od Aničky, tak, a ona, viete, takto opatrne, že poznáme niekoho tu s Alenkou. A samozrejme, čo by sme sa nestretli. Ale ona bola v Nitre, ja som bol v Košice, inak stretli sme sa v Bratislave, keď sme spolu išli vlastne aj spolu s Aničkou do divadla. No ale chcel som povedať niečo iné. Po mesiaci v Dankinom spoločenstve sa ženil, bola proste svadba, ženil sa niekto zo spoločenstva a Danka ma pozvala, že či by som na tej svadbe nešiel. Ale opäť, na to, ako ja v podstate som vôbec nemusel žiadne tie okázalosti alebo nejaké party a tak ďalej, toto som povedal, OK, no problém. Ako vedel som, že tam bude celé spoločenstvo, a viete si to predstaviť, Danka má toto, a vy ste už, ďalšia svadba bude. A samozrejme, toto tam aj zaznelo, ale vôbec ma to nerušilo, lebo bol som tak, že áno, sme, stretli sme sa, páčime sa, chceme sa spoznávať, sme úplne na začiatku. A čo teraz? Kde to skončí? Akože uvidíme. Samozrejme, že to teraz myslíme vážne, ale až čas vlastne ukáže. Ale tým chcem len povedať jednu takú myšlienku, že nebáť sa toho, respektíve keď isté veci nesedia, byť vnímavý na to, lebo keď príde ten pravý alebo práva, jednoducho tie veci sadnú. No a na záver sme sa snažili s Dankou možno pár bodov vypichnúť, ak teda by ste sa stratili v tom našom rozprávaní, čo tá naša skúsenosť, alebo jednoducho, čo by sme chceli zdôrazniť, tak všetko sa to aj na začiatku, asi ste postreli, točilo o tom výroku svätej Teresky z Lisieux. Pán Boh mi vždy dával túžbu po tom, čím ma chcel obdarovať. To znamená, že ak mám vnútorne túžbu po tom manželstve, tak Boh mi to nedal do srdca len preto, aby mi to nedoprial. To znamená, že verí tomu. Ale zároveň tam aj silne zaznelo, že treba sa z mojej strany je potrebné rozhodnúť sa pre manželstvo. A urobiť tie kroky, má to viesť k aktivite, modliť sa za svojho budúceho partnera. Veci sa dejú na ceste, to znamená nebáť sa vykročiť. Ako možno sa zdanlivo ten krok nejde tým smerom, alebo nedovedie, ale ono je to väčšinou zdanlivo, lebo spätne, keď sa pozriete, ja napríklad neľutujem ani jedno, ani druhé spoločenstvo, alebo tie veci, ktoré ma stretli na ceste, lebo viem, že ma, a ja som musel dozrieť, aby som sa staral dobrým manželom a dobrým otcom. A to niekedy človek nevie posúdiť z toho pohľadu, kde sa nachádza, že či už som tam, alebo tak. Veľmi dôležité, nie je to ten pasívny čas čakania, je to čas na to, ktoré treba využiť na to, učiť sa darovať. A tých spôsobov je veľa, pretože je veľa ľudí okolo nás. Každý ako svet nie som len ja, to väčšina z nás asi na to prišla, a taký svet, aký som ja, takých je tu už len v tejto miestnosti, koľko v širšom okolí. To znamená, ak aj, dajme tomu, prežívam, alebo neprežívam až takú radosné obdobie, alebo nie som naplnený v niečom, tak pozriem sa aj okolo seba, v čom môžem pomôcť, a väčšinou ono to pomôže, lebo jednak robím ten krok zo seba. A opäť, bez toho, aby to znelo ako veľké poučovanie, to vedieť sa darovať, totiž to v manželstve, to je absolútna nevyhnutnosť. Lebo to už nie som ja, to už nie je len ten môj partner. Keď prídu a Boh dá detičky, to proste jednoducho, tam je to permanentná zručnosť, ktorá sa vyžaduje. A netreba čakať na ten moment. Áno, dostaneme požehnanie, samozrejme posvetne, je to sviatosť, samozrejme Pán Boh príde na pomoc, ale vždy sa podľa mňa očakáva ten aspoň malý kročík, čo ako ľudia môžeme spraviť, a treba to robiť. Pre mužov možno snáď tiež také. Nepodceňovať to, že muž má byť hlava rodiny. Ale teraz nie, že má na povel manželku a deti, samozrejme, ale má zodpovednosť. To znamená zodpovednosť, ale nie len tú ekonomickú, že dajme tomu, že sú myšlenky, uživím rodinu, budeme mať kde bývať a tak ďalej. To nejak nám je blízko ako ľuďom, ale aj tú duchovnú. To znamená, keď príde na modlitbu, keď príde, dajme tomu, nedorozumenie, tak vždy ten, kto má väčšiu zodpovednosť, ten by mal urobiť aj prvý krok a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že aj na túto úlohu treba sa pripravovať a treba na to myslieť. A veľmi dôležitá súčasť, možno sme to tak nezdôrazňovali, ale zvlášť, keď sa ten čas naťahuje, tak tá boj o tú vernosť, o tú čistotu do toho manželstva sa stáva ťažkým. Ale to je otázka na každý deň. Ale potom, keď to nastane a ja som ten prvý pre tú moju manželku, manželka je prvá pre mňa, je to neopísateľný vzácny dar a priniesie to také ovocie, že oplatí sa aj strádať, aj zapierať, aj na to myslieť, aj bojovať, aj keď, dajme tomu, by sa nedarilo v tejto oblasti, lebo je to niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité pre tie budúce vzťahy. A to sa odvíja dennodenne, už na začiatku, jak sme mladší, starší a tak ďalej, aj keď ten partner nechodí, proste je to niečo, za čím, čo je veľmi, veľmi dôležité. No, viem, že sme rozprávali dosť, čas sa naplnil, ale ak dovolíte, tak nakoniec by som ponúkol, neviem, koľký z vás dovidie asi možno len prvé rady, tak môžeme sa pomodliť spolu. Je to modlitba, ktorú spomínala aj Danka, že sa dlhý čas modlila za svojho manžela. Viem, že sú tu aj muži a nie je to problém pretransformovať, ale asi to prečítam a môžeme sa pomodliť spoločne v takej podobe, akej to tu je. Lebo okrem toho, že je to prosba o pomoc, je tam aj ako keby ten ideál, po čom by sme mali túžiť, aby to naše manželstvo raz bolo požehnané, naplnené. Ja len možno ešte predtým poviem, že s manželkou Dankou sme vlastne momentálne máme spoločenstvo oázové, hnutie Svetlo život, rodinu vetvu. A tam taktiež sme stretali veľa príkladov krásneho manželstva. A to hovorím aj preto, že aj ďalšie povzbudenie je, keď vo svojom okolí proste vidíte takých, ktorí žijú to kresťanské manželstvo, ale teraz v tom zmysle, že Boh je prítomný v tom vzťahu, že tí obidvaja sa utiekajú a nežijú len z vlastných síl, ale utiekajú sa k Bohu a Bohu odovzdávajú spoločne tie svoje túžby. Lebo na manželstve je pekné to, ale dobre, to už je posledná veta, už potom je modlitba. Na manželstve je pekné to, že vy máte mať radi toho druhého tak, že zabudáte na seba. Ale v manželstve je krásne to, že dobre, vy zabudáte na seba a myslíte na toho druhého, na tú svoju manželku, ale ak je to pravá láska, tá manželka zabúda na seba a myslí na vás. To znamená, že nikto v tom vzťahu nestráda. A to je proste nádhera. No a teraz tá modlitba. A to by som sa asi aj sa postavím k tomu a môžem stade. Čiže modlitba k Archanielovi Rafaelovi. Svätý Rafael, milujúci patron tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie. Nech je čestný, verný, čistý, úprimní a šľachetní, aby sme sa spoločnými silami v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti. Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby sa v nej nevyskytol nejaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby sa náš budúci domov stále viac podobal domov svätej rodiny v Nazarete. Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sári. Svätý Rafael, priateľ mladých, buď môjim priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách. Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi. Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Takže vďaka za vašu trpezlivú pozornosť. Je to workshop, takže samozrejme budem len rád, ak padnú otázky, samozrejme odpovedať budem iba ja, Danka nemôže, lebo to sme dopredu nemohli nahrať. Ale ak vás niečo napadlo, ak by ste chceli vedieť niečo bližšie, niečo sa spýtať, tak spokojne. Máme ešte chvíľočku času, tak nech sa páči. Nech sa páči. Áno. Ďakujem. Čiže otázka bola, ako dlho trval náš vzťah medzi tým, ako sme sa zoznámili. Takže od okamihu zoznamenia do svadby uplynul rok a 3 mesiace. A keď si dobre pamätám, aj som to mal niekde napísané, aj poviem, lebo som to vlastne chcel povedať, ale potom som už nejaké... Čiže po 10 mesiacoch sme sa zasnúbili. Čiže od zoznámenia po 10 mesiacoch sme sa zasnúbili a potom ešte, koľko to vychádza, ďalších 5 mesiacov bola svadba. Čiže rok a 3 mesiace. Áno, nech sa páči. Pokojne.
Bolo vidieť z tej nahrávky, že vaša manželka v podstate nesla svoju bolesť do tej doby, než sa stretla. Vy ste niečo také niekedy v priebehu svojho slobodného života zažili?
Určite áno, ale preto som aj povedal tú poznámku, že to stretnutie s Dankou a to skoro... Vlastne to som aj nepovedal. My sme spolu 6,5 roka a 18 dní k tomuto dňu. Čiže vlastne ten čas, čo sme spolu a plus ešte ten rok a 3 mesiace, čo sa poznáme, ako keby prekryl, že ja už naozaj, ale teraz pri najlepšom svedomí si tak nespamät, alebo ten čas predtým sa mi nejak proste zdá, že dobre, bol nejaký určite, neviem povedať ako dlho, ale potom tu bola Danka a je tu krásne, krásne manželstvo, krásny vzťah, ktorý prežívame a teraz vlastne tie darované 3 detičky, o ktoré sa staráme. Ale... Určite zase, keď sa hlbšie zamyslím, tak ja som bol, ale na druhej strane som bol stále tak bytostne presvedčený, že ja ju stretnem, že ja som stále si povedal, že dobre, nie je tu, ale máme čas, máme čas, máme čas, klídek, ona príde, ona príde, ona príde, ale samozrejme, že rovno poviem, že v tom čase, keď prišlo ten návrh na zoznámenie, už aj ja som, teraz nehovorím, ale použijem slovo, už som začal pochybovať, alebo už ma napadlo, a čo keď vlastne, nie, čo keď moja cesta je byť slobodným, že ja ju nenájdem. Napadlo ma to. Ako možno nie vydesilo, ale prvýkrát som si povedal tak do hĺbky srdca, že možno to nie je až taká cesta pre mňa, keď som ju nenašiel.
Môžem k tomu prosím?
Áno.
Ja som sa veľmi zámerne spýtal. Ja som sa ženil sám 43 rokov. Presne tento moment som tiež zažil.
Uh-huh.
A keď sa na to spätne pozrie, tak vlastně vidím, jako v tom období, kdy se ma to trápilo a tak dále, tak jsem prežíval jakože nějaké osobné krízy, ale až zpětně vidím, jako vlastně ta doba byla požehnána. To chcem povedat jako pozbudenie pre tých, ktorí majú tieto otázky alebo niektoré nerežíva.
Ďaká za pozbudenie. Nech sa páči. Aha, dáma, prv.
Že či ste si vlastne povedali, že ty si ten pravý zaprava,
či sme si to povedali? A kedy prišiel ten moment? Ťažká, hej. Ono, ja by som takto, možno ma teraz nenapadá taký jeden moment, alebo keď ten taký moment bol, a vlastne si pamätám, ja si pamätám presne, bolo to na Troch kráľov, čiže keď sme sa 18. apríla zoznámili, tak vlastne tí najbližší traja králi, vtedy to bol ten moment, kedy aspoň ja za seba, že myslím, že niečo také sme si povedali, ale zároveň som aj chcel povedať, že ono, sú to tie také drobné kroky, ktoré k tomu vedú. Možno je to také, že možno to nepríde hneď, akože, viete, máte, najprv neviete, ako ten človek vyzerá, ho vidíte prvýkrát a si poviete, uf, môže byť, ne? Lebo nejakú predstavu máte, ale v podstate, viete, pre nás mužov, ale ťažké, už teraz generalizujem, ale ženy sú tak krásne, proste bez debaty. Proste ženy sú najkrajšie bytosti na tomto svete, čiže žiadna žena sa nemusí báť, že krása je ten problém. Ale je pravda, že niekde v hĺbke asi očakávate, neviem, či to povedať, istý typ krásy, ale proste niektoré vás osloví viac, niektoré menej. A určite, že to základné také, keď sa pozriete na niekoho a že padá do tej kategórie, tak vlastne to viete hneď. A vás to poteší a povzbudí k tomu ďalšiemu kroku. A potom zase sú tie rozhovory, keď zareaguje na taký podnet, na onaký podnet. Napríklad, keď Danka sa zasmiala na mojich vtipoch a to bolo prvýkrát, no tak človeka to povzbudí. A spätne, keď Danka povedala, že myslela na niečo a ja som to povedal, tak opäť to o niečom svedčí. A to sú také malé kroky, ktoré povzbudzujú. Takže tak, no, ono sa to skladá. Je to cesta, že proste ten čas poznávania treba. Ako možno v našom prípade ešte bol trošku ťažší, že určite to odhodlanie spoznať niekoho bolo veľké, ale tým, že sme boli z rôznych miest, ten spoločný čas bol vzácny. My sme vlastne museli vymýšľať si tie príležitosti, kde sa môžeme stretnúť, kde ísť. Potom veľmi požehnaný čas bol snúbenské náuky, keď vlastne otec Matej, on bol myslím pri farnosti pri Banskej Bystrici, ak sa dobre pamätám, za ní sme dochádzali, to boli víkendovky. A opäť je to bola aj taká príležitosť svedčiť aj o tom vzťahu, lebo viete, sme veľkí dospelí, rodičia sa nám vlastne boli radi, že máme. A keď som aj o tej vernosti budúceho partnerovi alebo o tej čistote hovoril, tak keď sme si prenajali nejaký izbu alebo apartmán a žiadali sme dve oddelené lôžka, keď tam bola možnosť, tak proste to bola, to len chcem pozbudiť, to bola normálna vec. OK, akože poslali manželské, lebo si mysleli, že dvaja mladí, dobre, nemajú rovnaké priezvisko, ale teraz to akože sa tvári, že nikto nerieši, ale nie je to v poriadku, ale my sme chceli tú čistotu žiť, tak sme poprosili, že či by sa to dalo tak, nikde sme nenarazili na problém, že by sa to nedalo a jednoducho dalo sa. A ten čas bol naozaj požehnaný, že to boli celé víkendy, ktoré sme, jadro bola tá snúbenická náuka, popri tom sme buď robili nejaké túry, išli na lyže, alebo spojili a tak. Možno nebolo to také tradičné, že sme sa každý deň mohli vidieť po práci a tak ďalej, ale napriek tomu ten čas sme hľadali, vytvorili a bol nám daný a dalo sa spoznať. Áno. Pekné meno. Nech sa páči, ešte tam bola otázka. Obávam sa, že teraz už prestávam počuť. Mikrofón nedosiahne, alebo ja jedem ďalej, vypočujem otázku a zopakujem. Áno?
Najlepších dňa, teda, že dávať, že to nie je správne. Vlastne, že keď vy ste s tou Dankou sa doznamovali, že boli si vždy autentickí, alebo prišli nejaké situácie, že keď aj to bolo také dramatické, že vám to nešlo úplne hladko. Áno.
Áno. Takže otázka, keď to len tak zhrniem, že či sa nám darilo byť celý čas taký autentický a že nie len tých 5 minút najlepších zo seba prezentovať, keď sme sa stretli. Mne sa zdá, že áno, ale odpoveď, ale myslím, že koreň toho tkvie v tom, že a teraz, dobre, použijem nejaké slova, ale skúste ma chápať. Asi to bolo v tom, že sme vzájomne cítili, že môžeme byť otvorení. To znamená, že môžeme byť takí, akí v skutočnosti sme. Samozrejme, že človek, keď som išiel na ten víkend, alebo išiel som za Dankou do Nitry, tak človek je taký v takej tej nálade a samozrejme, že tie starosti nechá za sebou tie buď pracovné alebo také a že to bol ten top čas a samozrejme tomu zodpovedá aj to naladenie a všetko. Ale zároveň nikdy to nebolo tak, že človek sa musí štylizovať do nejakej roli, ktorú ja očakávam, že by sa Danke páčila a až tak mi nie je príjemná, ale proste urobím to, lebo si myslím, že budem, zabudujem viac. Vždy sa nám darilo proste na rovinu povedať, že dajme tomu, že teraz pôjdeme buď za priateľmi a ja som povedal, že teraz až nemám takú chuť, alebo naopak toto by som uprednostnil a bolo to vzájomné, že dalo sa povedať, ale opäť tie kroky sú postupné. Ono zase nie je to vypínač. To znamená, že samozrejme, že 18. apríla 2009 sa to nespustilo, že vtedy sa začne len proces. Že treba dať tomu šancu, treba spoznávať, ale to už skôr taká skúsenosť, len to už z manželstva je, že my proste rôzni sme. Že, a to človek časom musí prísť na to, že sú chvíle, keď Danka, dajme tomu, prežíva nejakú ťažšiu chvíľu, chce mi o nej povedať, ale ja prirodzene som nastavený tak, a z toho, čo som počul, tak muži sme takí, že zacítim slovo problém, hneď premyslím, vygenerujem riešenie za 0,5 sekundy a odpovedám riešením, dobre mysleným, ale Danka je sklamaná, lebo som ju nevypočul, lebo to nešlo o to, ona nechcela počuť riešenie nejakého problému, ale v tom ona chcela, aby ten čas, aby som sa aj do toho vlbil. A to sú veci, ktoré sa musíte učiť, musíte vlastne byť vnímaví a dokonca niektoré prídu až v manželstve po tých rokoch, ale to je príklad aj pri tom spoznávaní, že bolo to vždy povzbudzujúce. Ja si, ako viete, mne sa páčilo, že som mal pripravený jeden citát, že Môžem? Ešte tu som mal také, neviem, či na povzbudenie alebo na vystrašenie, ale som to mal taký názov, že kam to celé smeruje. Že to celé smeruje k tomuto. Ja, Marek, beriem si teba, Danka, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A v knihe Genesis sa píše, preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. A ešte ďalší vers je, a obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. A pre mňa, v mojich ušiach to veľmi krásne ilustruje to, že tí manželia budúci, samozrejme až v tom manželstve, príde jednota na všetkých tých úrovniach. Pri zoznamovaní samozrejme to začne na niektorej úrovni o tom, čo nás baví, čím žijeme, či v práci, či v koničok a tak ďalej a tak ďalej. A postupne buď to rastie, alebo nerastie. A to nejak cítite, že či môžeme ísť do toho ďalšieho levelu a povedať si aj o tých veciach, alebo povedať, prežívať. Napríklad typická otázka, koľko chceme mať detí. No a opäť, to je rôzne vnímanie, lebo človek počuje, muž počuje otázku, koľko chce mať detí, vieš, s tým si to má spojiť. Manželia Maritovci majú také krásne na to slovo, že posvedcovanie sa manželské, tak aspoň 10, lebo proste veľa. Manželka možno už na to vníma tak, že o tie deti sa treba aj starať a tak ďalej, ale je rozdiel, keď jeden povie, dobre, teraz akože sa dá nabok, že keď jeden povie, tá jedno, maximálne dve, a druhý má predstavu, že je mnohopočetná rodina. A to sú veci, ktoré určite si na prvom rade nepoviete, ale v priebehu tej známosti by ste si mali povedať. Aj, a to sú tie levely, lebo tá nahota to nie je len tá fyzická, samozrejme o tom zblížení, o tom posvedcovaní, ale je aj o tom, že to vnútorné, ten váš partner musí mať priestor vám povedať bez toho, že by sa bál, ako to vy príjmete, tie svoje vnútorné predstavy, vnútorné vnímanie toho sveta a hľadá vo vás oporu. A to samozrejme z oboch strán, tak ako manželka u manžela, tak manžel u manželky. A to potom tie jednotlivé levely proste musia sedieť. A podľa mňa toto je zázrak manželstva a toto je zázrak sviatostného manželstva. A ja sa rovno priznám, že ja pravdu povedať ani nechápem otázky, keď sa niekto spýta, že aký je váš názor, teraz je rozšírené, že manželstvo je len papier. Ja sa v tej pozerám, že o čom to tí ľudia hovoria. Manželstvo nikdy nebol žiadny papier. Proste to je rozhodnutie pre celý život, že chcem stráviť, ale to musí byť rozhodnutie, že ten jeden je pre mňa ten pravý, s ním chcem zostárnuť, chcem byť súčasťou jeho sveta, chcem, aby on bol súčasťou môjho sveta a to je možné len tak, alebo ja ako veriaci to hovorím, aj keď Pán Boh to nevyčlenuje, že ty si veriaci, ťa ma požehnám, ty si neveriaci, ťa ma nepožehnám. Samozrejme, že požehná všetkých, ktorí to úprimne myslia, ale až s tým Božím požehnaním prichádza to, že tá nejaká jednota, ale taká, čo prevyšuje tú ľudskú chápavosť, môže nastať. A samozrejme, že to, o tú jednotu sa musí človek snažiť každý deň. A tá začína nie len svadbou vôbec nie, nie len tým dňom, keď ste sa zoznámili, ale to budovanie tej budúcej jednoty s tou budúcou manželkou alebo s manželom začína ešte vtedy, keď si to začnete uvedomať, že vo vás tá túžba je a vlastne vykročíte na tú cestu a ešte neviete, kde skončí, že či naozaj Pán má pripravené toho životného partnera, tú manželku, manžela, alebo vlastne budem slobodný, alebo zasvetený a tak ďalej. A tá cesta je dlhá, ale to je ten ideál, ktorý sa netreba vzdávať. Ako ja, neberte ma, že hovorím to ako ten, ktorý to dosiahol a teraz hovorím to preto. Nie, ja som hovorím ako ten, ktorý je na ceste, ktorý sa o to snaží, ktorý, dajme tomu, aj vďaka OZM spoločenstvu vidí príklady rodiny, však nemusím ako je ďaleko, aj rodina môjho brata je veľmi veľkým povzbudením a vždy bola pre mňa, moja vlastná bola, takže potom človek sa snaží, že áno, je to, existujú tie krásne príklady a chcem mať takéto manželstvo, chcem budovať takúto jednotu a proste je to nádherné. Je to nádherné. Ešte nejaká otázka? Wow! Mne sa zdá, dobre, že tu Danka nie je, ale jej sa večer spýtam, že to bolo na Kremnických vrchoch, keď zapadalo slnko a vtedy som ju, myslím, že požiadal o ruku. Ale nie som si úplne istý. Nie, to... Ona to bola určite, aj to rozhodnutie tam určite bolo, ale či to bol ten moment, mne sa zdá, keby som musel niečo povedať, a teraz Danka by sa tak na mňa so zdvihnutým obočím pozerala, tak by som povedal Kremnické vrchy, ako pamätám si, zásnežená stráň, ako, no, ostaňme pri tom, že to tak bolo. Myslím, že hej. A áno. Hej. Ale opäť, ja sa rovno priznám, že... Ale to je vnútorné nastavenie, že nie som nejaký fanúšik takých tých... Ale ja nechcem to ani znižovať. Tie romantické gesta sú krásne. Ale je veľmi dôležité, aby ruka v ruke s tým išlo nastavenie srdca a aby to gesto romantické bolo naozaj myslené pre tú svoju polovičku. V momente, keď do toho prichádzajú všetko to ostatné, že jak to bude vnímať okolie alebo nejaká skupina, aby to bolo atraktívne, je to proste zle. Zle. Nehovorím, ja si myslím. Takže dôležité je, si myslím, že naozaj, aby tá správa došla k tej milovanej polovičke a to je to hlavné. No. A myslím, že vtedy ako som ju požiadal o ruku a viac menej výsledkom bolo to, že sme začali plánovať zásnuby, ktoré boli tiež v takom úzkom kruhu s kňazom a to bol ten moment, lebo zase, viete, zase už sa to veľmi nenesie, ale keď by sme to brali úplne, ťažko povedať, čo ja o tom viem predpisom, vlastne poboskať by sa mali až snúbenci. Že v podstate teoreticky, ako v dnešnej dobe je to také, že asi zase väčšina zdvihne obočie, ale v dnešnej, vlastne kým sa nepadne to rozhodnutie, že chcem vstúpiť do manželstva s tebou a kým teda nie som schopný to vyjadriť tými zasnubami, vlastne malo by to byť len to nezáväzné zoznamenie, nemali by byť ani tie bosky také vášnivé, alebo už vôbec, no tak zase samozrejme je to závisí, ale napríklad to súvisí aj s takýmito vecami. Ale ten moment proste prišiel a ja si myslím, že to boli kretnícke vrchy. No. Ešte nejaká otázka? Áno, nech sa páči. Áno.
Lebo je určitá veľa ľudí okolo tej 30-ky, alebo 30-ky, ktorí sú v situácii, že nemôžem nájsť partnera tuži. Uh-huh. Pustil vám, neopustil vám, čím to je dané? Tí ľudia sú v tej situácii.
Áno.
Trápi. Oni nie sú.
Hej. Ja za seba môžem odpovedať, lebo tie som nad tým rozmýšľal. A keď pozerám na svoj život, tak ja... Tú odpoveď, ktorú ja som si pre seba našiel, bolo, že v tom čase ja som bol nezrelý. Ja som bol nezrelý na manželstvo s tým, v duchu toho ideálu, ktoré by som chcel. A hoci som o tom ideále vedel, je otázka, či som preto až tak veľa robil, ale jednoducho som nebol zrelý. A vlastne teraz Bohu ďakujem, že som vlastne nebol pri nejakej, neskončil pri nejakej stredoškolskej láske alebo nejakej nezrelej, alebo len z dôvodu toho, že áno, vidím, že rovesníci sa už ženia vydávajú, majú rodiny, môj čas prišiel, tak vlastne preto, že toto by nemalo byť dôvodom. Takže opäť len krátko za seba, ja si myslím, že je to čas na to dozrievanie, lebo ono sa to, neviem o tom, že by bol nejaký test, ktorý by sa dal vyplniť alebo zistiť, že človek či už je zrelý alebo nie. U každého je to iné, preto ja ani nemyslím tomu, že treba čakať do 37, aby človek bol tak ďaleko, lebo samozrejme, že napríklad dôsledkom toho je teraz, že ja už počítam, že Anešku sme mali kedy? Som mal 40 plus 18 na Stužkovej, bude mať koľko? 58? Ach, ja musím tam ísť za starého otca, alebo za čo? Alebo... V 19. skúško, ach ja, 59 budem mať. No ešte to stihnem, no ešte dobre, aspoň je tam tá peťka, ale už človek, keď chce byť realista, keď chce naozaj tie deti vlastne vidieť, vyrastať, sprevádzať, tak proste je to ten jeden rozmer. Čiže inými slovami, toto nie je o príklade, ale skôr to, že naozaj treba, ak človek to cíti, rozhodúť sa vnútorne a robiť tie kroky čím skôr, aby ten čas prišiel. Ale na druhej strane aj som hlboko presvedčený o tom, že nikdy netreba lámať palicu. Lebo napríklad jedna z tých vecí, čo som si zo snúbenických náuk zapamätal, bolo, že opäť také jasné slovo, že manželstvo, zmyslom manželstva, hlavným naplnením manželstva nie sú deti. Hlavným naplnením manželstva je, aby tí manželia vlastne spoločne sa vlastne pripravili na tú svetosť, aby raz mohli vojsť do toho nebeského kráľovstva. Čiže manželstvo prioritne slúži pre nich. A tam to aj tu síce v tej téme bolo, že mám 30, ale vy sami viete, že môžete mať aj menej a môžete to prežívať ten stav a môžete mať ďaleko viac a ešte stále byť v tom stave 30, a čo to v tomto zmysle nie je vek rozhodujúci. Čiže ak mám tú vnútornú túžbu, tak ja si myslím, že ani v tej 40-ke, ani v tej 45-ke by človek to nemal brať na ľahkú váhu a stále byť otvorený, ale tá otvorenosť by sa mala prejaviť v tých činoch. Ako v modlitbe, tak aj v tých krokoch, tak aj v tom vychádzaní zo seba, tak aj v tom učení darovať sa. Toto je nejaké také.
Atmosféra je iná spoločnosti. A možno, že práve odpoveď tým ľuďom, ktorí majú ťažobu v sebe a nemôžu nájsť, je v tom, že pristupujú k tomu poctivu. Uh-huh. A tá poctivosť priniesie plody až skutočne pri tom uzretí, ako ste hovorili. Uh-huh. Čiže myslím si, že v tomto smysle je treba týchto ľudí takto podporovať.
Áno, áno. A to vlastne opäť, to bola jedna z vecí, čo som si ja uvedomoval, možno tá, nevždy sa človek vyjadrí, ale aj o tej strednej škole som hovoril, aj v to som chcel vlastne, keď som o tej strednej škole hovoril, tak zdôrazniť, že samozrejme, že keď nežijete tie dajme tomu, stredoškolské lásky, tak istým spôsobom ste mimo zdravého jadra triedy a ste ako trošku iní v tom zmysle, ale keď zase viem, prečo to robím, tak zase to dáva zmysel. A takisto som presvedčený hlboko, že je čas a čas. Keď raz proste tí stredoškoláci nie sú zreli na to, vo väčšine prípadov, aby si založili rodinu, aby sa postarali o tú manželku, tak v podstate investovať toľko energie do vážneho vzťahu ide na úkor toho, čo by mali vtedy robiť. Lebo oni by sa majú pripravovať na to, aby sa vedeli o tú manželku postarať, teraz po hľadu chlapov to beriem. A keď ich čaká ešte celá vysoká škola, tak možno na tej vysokej škole, keď už je v dohľadne čo a ako, tak by to pripadalo do úvahy, ale opäť nie je to univerzálna pravda. Keď niekto proste vie zabezpečiť a tak ďalej, tak možno sa o to netýka. Ale vo väčšine prípadov je dôležité vlastne v tom období pozrieť, čo je najdôležitejšie a tomu sa venovať. A s tými vzťahmi, samozrejme opäť to, že v 17 je podľa mňa skoro, ešte neznamená, že treba čakať do 35 a potom začať, to je jasné. Zase, tak. Dobre. Tak asi dám slovo Peťovi.
Keď sme teda vyčerpali tú tému, ja chcem poďakovať aj vám všetkým, že ste prišli, ale hlavne Marekovi, že prišiel.
Danko, ďakujem.
Aj jeho milovanej manželke, ktorá tu s nami bola aspoň virtuálne. A chcem vám tak na pozbudenie trošku. Marek je naozaj, vyzerá veľmi ideálny, najmä hlavne pre ženy. Hej. On si pamätá všetko, možno až na tie kremnické rodiny. Moja manželka vám potvrdí, že nie všetci sú takí. Naozaj chceme sa poďakovať za to, že ste sa naozaj s nami chceli podeliť o to vaše svedectvo, ktoré verím, bolo zaujímavé pre všetkých a možno odpovedal na nejaké otázky, možno dokázal odomknúť nejaké dvere, ktoré sme predtým nevideli alebo boli zamknuté v našich životoch. A chceme vyprosovať pre vás, pre vašu rodinu, naozaj požehnanie aj za toto odpovedanie veľa lásky, veľa požehnania. 24 hodín denne, 7 dní, 5 dní a možno aj tých 365 hodín.
Srdečná vďaka.